Părerile sunt împărțite și oamenilor le e teamă să vorbească foarte mult. Nu știu exact până unde e o mărturisire și de unde încolo încep cumva oamenii să se ferească să spună ceea ce gândesc. Chiar și liderii politici locali din opoziție, de exemplu liderul naționaliștilor din Sinop, unde sunt acum și cu care am avut câteva discuții, se teme să spună până la capăt adevărul. Atunci când vorbește despre greșelile președintelui, nici măcar nu are curajul să-i numească numele. Lumea e oarecum terorizată sau cel puțin la un anumit nivel există o teamă. Iar arestările pe care le-a făcut președintele Erdogan în ultimele două zile, 6.000 de oameni arestați în ultimele două zile, îi face și mai temători pe cei care eventual ar avea vreo disponibilitate spre opoziție.
Dar cum se explică această frică, această teamă pe care ai sesizat-o?
Pe de-o parte, știm că în decursul ultimilor doi ani, spre exemplu, presa independentă a fost eliminată de tot, sau presa de opoziție a fost eliminată aproape de tot. O serie întreagă de polițiști și judecători care își făceau treaba cu onestitate au fost dați la o parte. Deși mass media nu se spun foarte multe împotriva președintelui, totuși anumite lucruri circulă, poate nu la toate nivelurile, dar în orice caz, sunt și multe scenarii și chiar și cei care spun că ce s-a întâmplat peste weekend, în această tentativă de puci au fost două părți ambele negative, chiar și aceștia cred în teoria conspirației lansată de Erdogan că americanii ar fi în spatele acestei tentative. Lumea se teme și pentru că, de pildă, avocații care s-au oferit să ia apere pe o parte dintre cei 6.000 de oameni reținuți în aceste zile nu au acces la discuții cu cei reținuți. La cafenele sau ceaihanale, cum le numesc ei, oamenii se strâng, bărbații mai cu seamă, se strâng și vorbesc numai despre lucrurile astea. Dimineața la televizoare, în hotel, la masă, peste tot, oamenii se uită la știri. Sunt foarte interesați și sunt foarte temători în același timp, însă n-am auzit pe nimeni să spună, da, am fi avut nevoie de o lovitură militară. Cei mai mulți preferă să zic că un astfel de eveniment ne-ar fi dus cu 20 de ani în urmă.
Sabina, înțeleg, pe de o parte este nemulțumirea armatei, a funcționarilor publici care, spuneai, își fac onest munca. Pe de altă parte, citesc în presa internațională că totuși Erdogan s-ar bucura de susținere printre cetățeni.
În mod evident, Erdogan are o mare susținere printre turci, mai ales în zona Anatoliei și în zonele în care oamenii sunt mai puțin informați, nu au acces la internet, nu sunt interesați să caute știrile care apar pe site-urile autonome sau independente. Da, are această susținere pentru că standardul lor de viață a acestor oameni care n-au trăit foarte bine a crescut enorm în ultimii mai mult de 10 ani, din 2002, de când se află Erdogan la putere. Chiar și o parte din opoziție susține că, de fapt, Erdogan a luat-o pe un drum greșit doar în ultimii 3 ani, când a început să-și elimine pe față adversarii politici și eventualii adversari din instituțiile de forță. De pildă, aici, într-un mic orășel de pe malul Mării Negre, unde sunt la Sinop, am văzut alaltăieri seară un marș în care nu erau mai mult de 50 de persoane, orașul are în jur de 40.000 de locuitori, care cu un steag mare deasupra strigau Allah Akbar sau în turcește Allahum Ekber. Nu strigau sloganuri patriotice, ci mai degrabă islamiste și acesta e o altă direcție spre care Erdogan îndreaptă țara.
Pe blogul tău scriai că ai stat de vorbă cu Ali, un om de afaceri și membru al Partidului Mișcarea Naționalistă, filiala din Sinop. Și el crede că încercarea de lovitură de stat ar fi, și citez aici, o piesă de teatru prin care Erdogan își ascunde greșelile care ar face acum partener credibil al americanilor și care îi va da posibilitatea să curețe armata de toți înalții ofițeri care nu-i plac, am citat. Cât adevăr ascunde acest punct de vedere?
E greu de spus. Punctul de vedere se bazează într-un fel pe teoria conspirației. Pe de altă parte, luna viitoare, în august, are loc un Consiliu Suprem al Armatei, în care se reorganizează locurile. Aici are posibilitatea Erdogan, de pildă, să-și numească pentru prima dată și să pună mâna cu adevărat întru totul pe forțele armate. E un loc în care n-a reușit încă să-i dea la o parte pe chemaliști, da, pe cei care sunt apărătorii Turciei seculare, și acum va avea posibilitatea, nu știm dacă această oportunitate a fost dată de hazardul puciului sau dacă, cine știe, ar fi fost cumva ajutată.
Turcia joacă un rol cheie în ceea ce privește rezolvarea crizei refugiaților din Europa. Are un important cuvânt de spus și în ce privește conflictul din Siria. Ar putea Europa închide ochii și reacționa mai puțin prompt, iar Erdogan să profite de acest lucru?
E posibil, pentru că nimeni nu are nevoie de o Turcie destabilizată într-o zonă atât de sensibilă. De fapt, sunt mai multe probleme de discutat aici. Există date destul de sigure care spun că Turcia cumpără petrol dinspre statul islamic, că există anumite legături oculte în această zonă. Știm de asemenea că de când a luat puterea Erdogan, Turcia a devenit o țară cu probleme multiple cu vecinii. O destabilizare internă n-ar face decât să agraveze lucrurile și, sigur, vorbind cu oamenii, ei toți spun Turcia e o țară democratică în felul ei și are nevoie să își schimbe liderii pe cale democratică, nu prin forța armelor.
E posibil acest lucru?
Unii spun că da, unii din Partidul Naționalist, care am stat de vorbă în Trabzon, de exemplu, sunt de părere că nu e totul pierdut și că încet, încet, iavaș, iavaș, cum zic turcii, lumea își va da seama de impostura lui Erdogan, de felul în care el aranjează lucrurile și mai cu seamă își vor da seama de faptul că economia începe să descrească. De fapt, aici e toată cheia. În momentul în care economia nu mai funcționează cu motoarele din plin, în momentul acela Erdogan își va pierde poziția.